Dovolte, aby som povedal, že aj vy ste vzácni bratia a sestry. Vieš to, že aj ty si vzácný? A ty si vzácná? Sme vzácni. Až taký vzácny, že Pán Ježiš tú drahocennú svoju krv dal za nás na Golgote. Máš z toho radosť? Amen. Brat Janko už hovoril, že Božia vôľa je to, aby naša radosť sa naplnila. Haleluja. Je to tak? Ja som prešiel rieku tu a mám radosť veľkú, sa spievali. Haleluja, haleluja. Prekypujúca radosť. I keď ako Peter hovorí, radujete sa v tom veľkom spasení, i keď niekedy, keď musí byť, tak máte aj nejaký zármutok v svojom živote. Tak isté, že prichádzajú situácie, ale nie je to normálne, keď je to opačné. Keď stále ste zármutení a občas možno máte nejakú malú radosť. Dobývaj so mnou, poviem úprimne, a minule práve som bol pred zrkadlom a pozerám, čo si taký smutný. Je to dobrá reklama, tak to ťa vidia bratia, hej, sestry, aj keď si nakazujem, neviem, teraz asi nevyzerám tak však, že by som bol smutný, ale ma to, Svätý Duch mi to pripomenul, že veď si vzácny Boží očiak. Pán Ježiš za teba zomrel, povedal som sebe. A úplne moja tvár sa rozjasnila a tak dobre bolo vidieť naozaj. A to taký dobrý recept aj pre teba, aj pre teba, hej. Povedz sebe, postav sa pred zrkadlom a pozri sa, či naozaj vidieť na teba radosť. Radosť Svätého Ducha. A povedz sebe, som vzácny Boží očiak. Som Božie dieťa. Haleluja. Pán Ježiš za mňa zomrel. Je to pravda. Je to pravda. Tak to je dôvod na radosť. Haleluja. Že on ma preniesla zo smrti do života. A mám radosť veľkú. Haleluja. Haleluja. Brat Janko ma vyzval, aby som dnes hovoril, alebo ma zadelil do služby na dnešný deň. A pred týždňom brat Janko hovoril o živote prvých kresťanov zo skutkov 4. kapitole 1. časť. A prečítame pokračovanie zo skutkov svätých apoštolov zo 4. kapitoly od 23. verša. Prečítame Božie slovo. Môžeme sa postaviť z úcty Božiemu slovu. Skutky, 4. kapitola, 23. až 37. verš, teda do konca. A keď ich prepustili, prišli k svojim a porozprávali im všetko, čo im povedal najvyšší kňaz a starší. A oni, keď to počuli, jednomyselne pozvihli hlas k Bohu a povedali: Samovládca, ty, o Bože, ktorý si učinil nebo aj zemi, more i všetko, čo je v nich, tých, ktorí si povedal skrz ústa Dávida, svojho služobníka, prečo zúria národy a ľudia zmyšľajú márne veci. Postavili sa kráľovia zeme a kniežatá sa dovedna zišli proti Hospodinovi a proti jeho pomazanému. Lebo sa naozaj zišli v tomto meste na tvojho svätého služobníka Ježiša, ktorého si pomazal Herodes a Ponský Pilát s pohánmi aj s izraelským ľudom, aby vykonali všetko, čo predurčila tvoja ruka, tvoja rada, aby sa stalo. O, tak teraz, o Pane, pohľadni na ich hrozby a daj svojim služobníkom prosto a celou smelosťou hovoriť tvoje slovo, kým ty vystreš svoju ruku uzdravovať, aby sa diali divia zázraky skrz meno tvojho služobníka, svätého služobníka Ježiša. A keď sa pomodlili, zatriaslo sa miesto, kde boli sromaždení. A zrazu boli všetci naplnení Svätým Duchom a hovorili slovo Božie prosto a smele. A toho množstva uveriešich bolo jedno srdce a jedna duša. Ani jeden z nich nehovorili o ničom z toho, čo mal, že je to jeho vlastné, ale mali všetko spoločné. A apoštolovia vydávali s veľkou mocou svedectvo o zmrtvých staní pána Ježiša a veľká milosť bola na nich, na všetkých, lebo ani nebolo medzi nimi núdzneho, lebo všetci, ktorí boli majiteľmi polia alebo domov, predávali ich a nosili peniaze za to, čo ktorí predali a kládli k nohám apoštolov. A rozdávalo sa každému podľa toho, ako to, ktorý potreboval. A Jozef, ktorému dali apoštolovia prímeno Barnabáš, je to v preklade syn potešenia, levita, rodom z Cypru, majúc pole, predal ho a donesol peniaze, položil k nohám apoštolov. Amen. Skutky svätých apoštolov má 28 kapitol a opisuje život cirkvi po zrode cirkvi a tá kniha nie je ukončená. Neviem, či ste všimli, 28. kapitola nie je dokončená. Zvykneme hovoriť, že to sa pokračuje. Píše sa 29. kapitola teraz skrz nás. Pán chce vlastne pôsobiť aj v dnešnej dobe takisto, aby až po príchodu pána Ježiša vlastne tá kapitola bola dokončená. A spievali sme Ježiš Kristus, ten istý je včera. Amen. On vie poslať oheň, ale rozpameň sa na tú slávnu dobu, ktorej Boží oheň plápolal. Pamätá sa. Boli len malé domy, bohoslužby nezdobili chrámy, ale horel Boží oheň, po domoch sa schádzali. Možno aj vy niektorí máte naozaj krásne spomienky o tom, ako pán konal. Že píše sa 29. kapitola, ale takisto v živote prvej cirkvi kresťania sa schádzali aj v chráme, ale aj po domoch. Aj po domoch sa schádzali. Pán vždy bol s nimi prítomný a mocne konal. Teda chcel by som hovoriť dnes o živote prvotnej cirkvi, zo života cirkvi prvého storočia, ktorá je vzorom aj pre nás. Pred týždňom bratianko tu hovoril jeden príbeh, neviem, či sa pamätáte, o reštaurácii Eder. Bolo maturitné stretnutie, spolužiaci sa dohodli, že sa stretávajú, povedzme, každých 5 alebo 10 rokov, 15 a tak ďalej. A keď bolo to prvé stretnutie, takže do ktorej reštaurácii pôjdeme? Pôjdeme do Hederu, to je výborné miesto, tam dobre varia, alebo tak ďalej. Nasledujúce stretnutie tiež, tak pre nejakú príčinu ideme do Hederu, tam sme boli. A to je naozaj krásne miesto, dobrá obsluha, tak vždy mali nejakú príčinu. A keď už možno prišlo 50. výročie maturity, tak už kde ideme? Do ktorej reštaurácii ideme? Tak pôjdeme do Éderu, tam sme ešte neboli. Asi sme ešte tam neboli, pamätáte sa? No a bratianko pred 10 rokmi asi maturoval, alebo 12, možno neviem presne, ale ja už 57, viete, takže naozaj to hovorím preto, lebo je asi rozdiel medzi našimi službami. On ešte je takým nadšením, takým elánom tam rozprávať a jeho výrečnosť je oveľ. Ja už tak pomaly, tak ako taký, ktorý som zabudol, kde sme boli vlastne ešte tej reštaurácii, ktorej to bolo, hej, tak niekedy aj moja pamäť vynecháva, ale som rád, že som zmaturoval. Sice to všetko skončí, ale to príde Božia maturita. Amen. Tam potrebuje obstať. Teda chcem hovoriť dnes o živote prvej cirkvi, aká bola tá prvá hraná cirkev, ako žili jej príklad a jej pravidla jej učenia, viery, života a praxe sú meradlom cirkvi všetkých čas. Aj pre nás je vzor, je ideál. My máme taký cieľ, to je naša vízia, aby naše obecenstvo naozaj čím viac sa približilo k životu prvej cirkvi. Chceš sa pridať tejto vízie? Môžeš povedať, chcem sa pridať tejto vízie. To je prvá otázka. Amen. Túžime potom, aby medzi nami bola taká prvá láska, aby takisto sa prejavila Božia moc, prítomnosť Svätého Ducha ako prvej cirkvi. To je náš cieľ, to je naša vízia, aspoň niektorých Romána napríklad. Verím, že aj brata pastora, alebo staršostva, to je naša vízia. Veď tomu je potrebné pridať aj svoje srdce, svoje ruky, svoje ústa, všetko, čo mám. A aká bola prvá cirkev? Predovšetkom bola apoštolská. Nie preto, lebo my sme apoštolská cirkev, to chcem vyzvihnúť, ale prvá cirkev bola apoštolská, pretože oni sa zdieľali o učení apoštolov, priamo apoštolovia ich vyučovali o tom, čo Ježiš učil, a bola apoštolská a bola založená, ako Efežanom 2.22 hovorí, že cirkev bola založená na apoštoloch, na prorokoch. Amen. Bola letničná. Letničná cirkev, to znamená, že boli krstení Svätým Duchom. Prví kresťania boli naplnení Svätým Duchom. Krst Svätým Duchom nebol nejakou raritou, ani predmetom nejakých diskuzií, ale každodennou samozrejmosťou bol krst Svätým Duchom a prejavovali sa dáry Svätého Ducha v živote prvej cirkvi. Prvá cirkev bola aj evangelická. Nie? Neveríte tomu? Prečo? Preto, lebo kázali evangelium. Zvestovali evangelium o ukrižovanom a zmŕtvychvstalom Ježišovi z Nazareta. Prvá cirkev bola misína. Kázali evangelium, svedčili. A potom bola cirkev, prvá cirkev bola aj baptistická. Pretože krstili ponorením. Ponorenie, to znamená baptizo, to grecké slovo, to znamená ponorenie na základe osobnej víry. Ponorením krstili obrátených a iný spôsob krstu až do 5. storočia ani nepoznali. A potom musím povedať, že prvotná cirkev bola aj katolická. Nebola rímskokatolická, ale to slovo katolické, katolická, to znamená všeobecná. Taká obyčajná. Boli to obyčajní ľudia. Rybári, colníci, obyčajní ľudia, remeselníci. Boli tí prví ľudia, prví kresťania. Aj vodcovia cirkvi boli len obyčajní ľudia. Ešte neboli vtedy denominácie. Bola len jedna cirkev, všeobecná, obyčajná cirkev. Bol len jeden kresťanský zbor v Jeruzaleme alebo po mestách. Bol len jeden kresťanský zbor, všeobecná cirkev. A denominácie vznikli historickým vývojom niekedy neskôr. Potom prvotná cirkev bola aj modliaca. Ako sme aj v tejto kapitole čítali, že ako sa modlili, ako vrúce sa modlili. Ó, Pane, vypočuj nás, pozvihli svoj hlas, až tak, že miesto, kde boli sromaždenie, sa zotráslo. Ó, chceš mať takú skúsenosť? Možno verím, že najprv na stredajších modlitbách to okusíme. A potom to, ten oheň. Alebo môže sa to začať aj tu. Prečo by nie? Pridáš sa k tomu. Pridáš sa aj ty. Potom prvotná cirkev bola veriaca. Oni mali živú vieru. Na dnešnej cirkvi alebo dnešnom svete žiaľ je veľa neveriacich kresťanov. Je veľa len takých nominálnych alebo formálnych pokrstených kresťanov. Potom prvotná cirkev bola aj pracujúca, slúžiaca. Každý úd, každý člen má svoju funkciu cirkvi Kristovej. Aká je tvoja služba? Aká je tvoja funkcia, keď si údom tela Ježiša Krista? A potom prvotná cirkev bola aj prenasledovaná. Prenasledovaná. Už tu v týchto kapitolách sme čítali, to prenasledovanie sa začalo. A potom sa aj pokračovalo. V 8. kapitole, takže v Jeruzaleme začalo prenasledovanie, takže veriaci sa rozprchli do celého okolia, ale neboli z toho smutní. Dokonca v nasledujúcej kapitole budeme čítať, keď apoštolov palicovali. Oni sa radovali z toho, že boli hodní pre meno Ježiš, mohli byť palicovaní alebo bití. My spievame jednu pieseň, že všade s pánom Ježišom prenasledovaný som, ale neviem, aké je to prenasledovanie. Cítime dnes nejaké prenasledovanie, ale vyzbrojme sa s tou myšlienkou, viete, že to prenasledovanie, tak ako na mnohých častiach sveta, príde aj na túto oblasť sveta. Vyzbrojme sa s tou myšlienkou, buďme posilnení vnútornom človeku, tak ako prví kresťania radšej si zvolili prenasledovanie, než by zapreli toho, ktorý za nich svoj život dal. A napriek prenasledovaniu cirkev bola rastúca a živá, radujúca, svätá, čistá, jednotná. Možno prenasledovanie ešte viac pôsobilo to, že veriaci sa stmelili, pritulili sa viac, jednocovali sa viac a posvedcovali sa viac. Zanechali možno svoj majetok, nestarali sa o to, ale mali poklad, ktorý nikto im nemohol zobrať. Ako Pán Ježiš hovorí, že telo môžu zabíjať. Nebojte sa od tých, ktorí môžu telo zabíjať, ale dušu nemôžu zabiť. Prvotná cirkev bola obetavá, obetujúca, dávajúca čas i peniaze. Bo ako Pavol hovorí 2. Korintianom 8. kapitole 5. verš, že aj samých seba dávali pánovi. A preto boli štedrí dávať aj na podporu veriacich v Jeruzaleme, keď Pavol robil zbierku pro Jeruzalem a prišla chudoba, preto lebo najprv samého seba dali pánovi. A potom prvotná cirkev bola čakajúca príchod pána. Uplynulo 2000 rokov, pán ešte neprišiel. To znamená, už ani nepríde. Čo si myslíte? Alebo vidíte znamenia, že znamenia sa naplňa. A naozaj, čo je to najdôležitejšie, aby nevesta pána Ježiša Krista, cirkev, bola pripravená, ozdobená, bez poškvrnenia, bola pripravená, ozdobená ako nevesta. Prvotnej cirkvi členmi mohli byť len tí, ktorí prežili pokánie, obrátenie, znovuzrodenie, úplnú zmenu života, ktorí sa oddelili od spôsobu života podľa sveta a zasvetili sa Bohu, žili usporiadaný život Božej bázni, ktorí mali osobnú vieru v Pána Ježiša Krista, osobné sa rozhodli ho prijať za spasiteľa, za pána a sa rozhodli ho nasledovať a byť kresťanom aj v tom pohanskom svete, čo nebolo ľahké. Dokonca nebolo ľahké ani v Jeruzaleme, lebo to prenasledovanie najprv začalo od Židov, od náboženských vodcov židovského národa a potom neskôr rímski cisári prenasledovali kresťanov a dali sa dobrovoľne pokrsiť vo vode ponorením. A bola tam úžasná moc Svätého Ducha, prítomnosť a dáry a prejavy moci Svätého Ducha. Ale musím povedať niečo aj negatívne, len tak veľmi krátko, lebo nechcem kaziť požehnanú náladu. Žiaľ, aj vtedy boli neporiadní, ale neporiadných aj káznili. Medzi štyrmi očami, tak ako Pán Ježiš vyučoval, pred svedkami, pred zborom a žiaľ aj vylúčením. Alebo Pavol hovorí niečo veľmi vážne, neviem, ako sa to prebiehalo, aj odozdaním Satanovi na záhubu tela, aby duša bola zachránená na deň Pánov. A dokonca, aby bola Božia bázeň, aj Boh trestal, síce len raz je napísané smrťou práve v nasledujúcej kapitole v prípade Ananiasa z Safíry. A prišla veľká bázeň a Pán konal veľké divy zázraky skrz ruky apoštolov. V prvej cirkvi bola bázeň a kresťania žili v svetosti a v láske. Bohoslužby boli spontánnym prejavom oslavovania Pána Ježa Krista, vzájomným vzdelávaním sa a zdieľaním sa učení apoštolov, prejavmi moci dárov Svätého Ducha. Božia svetosť, Božia moc bola medzi nimi zjavne prítomná. Boh konal divy a zázraky. Nepoznali nejaké naučené modlitby ani pompezné ceremonie a starali sa o chudobných v cirkvi a slúžili si vzájomnej láske. A Boh dal do cirkvi slúžiacich ako dar. Efežanom 4. kapitole Pavol mi vymenuje, on dal jedných za apoštolov, jedných za prorokov, jedných za evangelistov, jedných za pastierov a za učiteľov na zdokonalovanie svätí ku dielo služby. Teda to znamená, aby svätí, povedzme, sú niektorí povolaní za pastora, za učiteľa, za proroka, ale tomu účelu, aby ostatní veriaci boli vystrojení do služby, aby každý jeden veriaci slúžil a boli vypúdení, poslaní do služby na budovanie tela Kristovho, až by sme všetci dospeli v jednotu viery a plného poznania Syna Božieho, dokonalého muža, k miere dospelosti, plnosti Kristovej, aby sme už viacej neboli nedospeli, zmietaní vlnami, sem a tam nosení každým vetrom učenia, závratníctvom ľudí, s chytralosťou mami do bludu. To je účel, aby veriaci boli upevnení vo viere, lebo príde nejaká vlna, príde nejaké učenie, vlastne a mnohí sú ako trstina nesení s vietrom. Takisto Korintianom, 1. Korintianom 12:28, Boh jedných postavil cirkvi najprv apoštolov, po druhé prorokov, po tretie učiteľov, potom divotvorné moci, potom milosti dári uzdravovania, ujímanie sa potreby správy druhých jazykov, teda také charity by sme povedali v dnešnej dobe, alebo sociálnu službu, ujímanie sa potrebných. Predstavení neboli neomylní moci páni, ani funkcionári, ani hodnostári, ale neunavní služobníci evanjelia, láskaví bratia, pastieri ostatných veriacich. Ešte nebol odstup medzi slúžiacim klérom a obyčajným ľudom laikov. Nebol rozdiel, tak ako dnes v tých tradičných cirkvách. Niektorí sú kňazi, a tam je hierarchia kňazov až po najvyšší kňaz v tradičných cirkvách. A my sme len obyčajní laici. Dokonca tí obyčajní laici stáročia nemali možnosť čítať ani počuť kázanie Božieho slova alebo čítanie Božieho slova len v latinčine. Obyčajný ľud, vy ste len takí laici. Ale v prvej cirkvi to tak nebolo. Tí vodcovia žili v skromnosti, bo aj chudobe a nenárokovali si vládnuť, netúžili po bohatstve, ani po politickej moci, ani po ľudskej sláve. Boli prenasledovaní len preto, lebo neobetovali, neslúžili modlám, nekláňali sa obrazom cisára, ktorého ľud považoval za božského. Radšej si zvolí prenasledovanie, ukrižovanie a krutú smrť v arénach, pazúrok divých zvierat, než by boli zapreli toho, ktorý za nich svoj život obetoval. A preto napriek prenasledovaniu mocne rástol počet veriacich. A takéto kresťanstvo málo svoju cenu, málo svoju hodnotu. Amen. Toto je biblické kresťanstvo. Pán Ježiš hovorí podobenstvo o soli, že keď sol stratí svoju slanosť, tak nie je dobre na nič, len aby ľudia pošľapali a vyhodili. Hej. Ja si myslím, aké je to moje, aké je to tvoje kresťanstvo, aké svetlo vydáva náš zbor, aké je naše poslanie, naozaj chceme byť solou pre spoločnosť. Sol časokrát nechce výjsť zo solničky. My tak dobre sa cítime tak spolu vnútri solničky, ale možno príde niečo, čo rozdrví tú solničku, aby sol bola vysypána. Viete? Máme byť solou. Tak ako prvý kresťan. Takéto kresťanstvo malo svoju hodnotu. Na minule sme čítali zo 4. kapitoly tú prvú časť a tá už bola pokračovaním 3. kapitoly, vlastne to všetko pokračovanie postupné z tej 3. kapitoly, kde Pán Ježiš skrz apoštolov Petra a Jána uzdravil chromého, ktorý žobral. Ja zdôrazňujem, že Pán Ježiš ho uzdravil. Amen. Ako aj Peter neskôr vyznal, čo pozeráte na nás, ako by sme my to boli urobili svojou mocou. Nie my, ale Ježiš, ten Nazarecký, ktorého ste ukrižovali. Ten, toho Boh skriesil a on to urobil. Jeho mene bol posilnený, ten chromý. Ano, naozaj v prvej cirkvi sa to stalo. Ja som sa porozmýšľal o tom. Minule totiž som išiel do obchodu a pri nákupných vozíkoch som videl jedného muža kľačať. Mal v ruke nápis a žobral. Ináč bol tak pekne slušný, tak aj učesaný, vyzeral taký slušný človek. No aká je moja viera teraz? Bo mal tam nápis, že som chorý, prosím, aby ste prispeli, mám dve deti a tak ďalej, nemôžem pracovať. Čo by bolo, mal som aj ja pristúpiť mene Ježiša Krista, toho Nazareckého. Staň a choď. Viete, mi troška aj prebehla aj taká myšlienka. No zajek chromý tento človek. Nikdy predtým som tam nevidel, ani potom, ale vtedy. No zaj, lebo vyzeral taký dosť, taký vitálny. Či no zaj mal nohy chore. Neviem, nie o to sa jedná, ale samého seba som skúmal, že pane, ako sa to stalo tam vtedy v Jeruzaleme? Čo je tajomstvom toho? Ako funguje ten dar? Taktiež sme minule s bratom Jankom a sestrou Lošonciou boli navštíviť sestru Andrejkovú v dome sociálnej služby Komárne, ktorá už viac než možno 12 rokov leží, nevníma nič, akože v kóme. Pri jej posteli niečo bolo vidieť jej očiach, mala otvorené oči, neviem, viacerí sa pamätáte na ňu však, ona je členkou stále ešte nášho zboru. Bolo vidieť, že občas ešte ústami, akoby mimikou by sa niečo vnímala, alebo očami. A môžete si predstaviť, asi 12 rokov, že bez pohybu len tak ležať otvorenými ústami, očami. A nebol to milý pohľad, ale napriek tomu, pretože sme si mysleli, že ona niečo vníma, sme tam zaspívali pieseň, modlili sme sa s ňou a som hovoril, že odovzdám zbore tvoj pozdrav. Dobre, takže odovzdám dobre jej pozdrav aj teraz. Ale aj pri jej posteli som si tak uvedomil, že Pane, ako funguje ten dar uzdravenia. Dokonca Pane Ježiš hovorí, že aj mŕtvych skrieste. Počuť vo svete svedectvo o tom, že Pán aj dnes skriesí ľudí z mŕtvych. Ako to funguje? Pane, prečo nemám takú vieru aj teraz? Sestra, vstaň! Mene Ježiša Krista. Ako to funguje? Možno, keby som to tak povedal, by som bol zahambený. Možno by to skončilo s fiaskom. Tak ako bol som na jednom pohrebe, to ešte v Košiciach, a Košiciach, dome smutku, rakva je za sklenou stenou a jeden brat pozvihol tam ruku, položil na to sklo, na tú sklenú stenu. Jano, mene Ježiša Krista, staň! Nestalo sa nič. Ale v mojom srdci je otázka. Pane, ako to funguje? Ako to funguje? Ja nie som dobrou reklamou zázrakov. Môžete vidieť na mne, tak, ale napriek tomu mám poklad. Napriek tomu som svedkom zázrakov. A v mojom živote tiež Pán konal už zázraky, či už uzdravenia, alebo najväčší zázrak, moje obrátenie. Celý môj život je vlastne zázrak, ale ten posledný zázrak, čo som prežil v stredu večer tu na modlitbách. Ktorí ste tu boli, viete, že som takmer nepočul nič na ľavé ucho. Už niekoľko dní. Bol som aj u lekára už a dal mi nejaké lieky, ale vlastne znovu a znovu sa to vrátilo. A keď sme odišli, ešte troška sa mi uľavilo, ale večer už, keď som lahol do posteli a najmä budúci deň ráno, štvrtok ráno, úplne čisto a odtedy sa mi to nevrátilo. Ďaká Bohu, prosil som bratov, sestry a bratiankov sa modlil za mňa skladaním rúk a ďaká Bohu, sláva Pánovi, zdávam Pánovi slávu za to, haleluja. Dokonca niekedy Pán aj mňa použil tomu, aby naše modlitby boli vypočuté a ľudia boli uzdravení. Ale najväčší zázrak je naozaj, ak jeden hriešnik činí pokánie. Najväčší zázrak, keď ľudia sa menia, keď ten, ktorý bol beznádejný, Ježišovi nájde nádej. Keď niekto bol zúfalý zo života, Pán mení jeho situáciu a stane sa radosným Božím dieťaťom. Haleluja. Keď niekto je duševne, psychicky uzdravený, lebo v dnešnej dobe tá depresia je veľmi rozšírená choroba. A verím, že príčinou je hriech. To v tomto prípade môžem povedať, že ten človek možno neprežíva to, že má odpustené hriechy. Možno preto, lebo drží sa toho hriechu, alebo nechce sa zmieriť svojimi blížnymi, nechce odpúšťať. Verím, že ak niekto príde pod Golgotský kríž úprimným pokáním, príde odpustenie a odíde depresia. Amen. Verím v zázrakoch. Verím v uzdravenie. Verím, že Pán Ježiš Kristus je včera i dnes i na veky ten istý a jemu je dána každá moc na nebi aj na zemi. Či už ľudia budú uzdravení alebo nie, my budeme sa modliť. So súcitom budeme sa modliť za nemocných. Amen. Je to naša vízia, bratia a sestry. Chceme to robiť, lebo nechceme utekať po zázrakoch, ale túžim potom, aby medzi nami Pán konal predivné veci, tak ako On chce. A chceme dávať príležitosť Pánovi, aby On sa oslavil. Bo koná zázraky vždy zo súcitu. Amen. Veríte, že Boh vidí to, čo prežíva a má s tebou súcit. Má súcit trpiacimi. Pán to veľmi dobre vie a on koná zázraky, aby posilnil našu vieru, aby meno Ježiš bolo oslavené, aby tento svet videl, že on je živý Boh. Nikdy nerobí zázraky na slávu človeka, ale pre svoje meno robí zázraky. Nerobí zázrak, aby ľudia oslavovali nejakého veľkého služobníka. Amen. Ako to teda funguje? Ako fungujú dary Svätého Ducha? Je to odmena poslušnosti. Ak budeme poslušní, a sme poslušní, zaslúžime si to. Buďme poslušní. Áno, tak ako vojak, musíš byť poslušný. Musíš, a preto nie sú zázraky, lebo si neposlušný. Však tak to je, tak to funguje. Však že nie. Nie, to nie je odmena za dobrý kresťanský život. Možno ja zachovávam všetky Božie prikázania, ale ty nezachovávaš. A preto nie sú zázraky. Nie tak to funguje. Dokonca ani nezachovávam všetky Božie prikázania. Musíme veľa sa modliť. Je to odmena za veľa modlitieb. Isté, že aj veľa modlitieb má svoje miesto, dokonca bezprestane sa modlíte. Amen. Bezprestane. A musíme vyznať, Pane, ja vyznávam. A vyznávanie má svoje miesto, ale nie tak mechanicky. Vyznávam, v tvojich ranách mám uzdravenie. Ja verím, Pane, ja vyznávam, že som zdravý. I keď mám horúčku, ja verím, Pane. Viete, ani to tak mechanické vyznávanie tiež nie je to biblické. Ale predovšetkým si myslím, že zázraky a dáry Svätého Ducha vyvierajú z úzkeho vzťahu lásky s Pánom Ježišom. Amen. Úzký vzťah, ten, ktorý je blízko k nemu, aj vyznáva, ale nie tak mechanicky, ale naozaj zo srdca vyznávam, že verím, že ty to môžeš, Pane, idem k tebe a prosím, som žobrák, Pane, tak, ako Pániš hovorí, blahoslavený, chudobný duchom, lebo ich je všetko, ich je Božie kráľovstvo. Pane, ja som odkázaný na teba. Áno, teda dáry Svätého Ducha vyvierajú úzkeho vzťahu lásky Pána, keď poznávam jeho hlas, lebo spolu s ním žijem, keď počujem jeho hlas. Istá námorná spoločnosť vyhlásil nábor, potrebovali telegrafistu. tej dobe ešte to fungovala Morzeovka. Bola jedna miestnosť, jedna čakáreň, kde zaujemci čakali, sedeli tam, aj diskutovali medzi sebou. A prišiel jeden mladý človek, sadol si tam, tichučko tam sedel, a chvíľu sa postavil a išiel do kancelárie. Ostatní sa zbúrili. Čo teraz si prišiel? Čo už ideš tu? Nepočuli ste? Morzeovku nás volali. Kto počuješ, poď dnu. A tento mladý, ostatní debatovali, ostatní nemali uši na to, aby počuli ten tichý hlas. Ale on mal uši na to a išiel dnu a bol prijatý do tej služby. Viete, takisto my potrebujeme mať stíšené srdce v tomto hlučnom svete, aby sme mohli počuť hlas dobrého pastiera, aby mohol zjavovať svoje plány. Choď, navštív tú sestru. Položím ti na srdce. Viete, keď som uveril v našom zbore, manželka brata kazateľa hovorila, že tá, ktorá varila a Svätý Duch, to bolo tesne po vojne. A varila a Svätý Duch hovorí, zabal do košíka múku, cukor, potraviny a tak ďalej, potrebné veci a odnes na tú adresu. Pesne, konkrétne pán povedal na adresu. A sestra poslucha, nechala tam varenie, išla tam a tam bola vyplakaná žena, malými deťmi. A úplne neznáma žena. A mladá pani, Boh ma poslal a posiela tieto potraviny pre vás a chcem povedať, že Boh na vás nezabudol a vás miluje. Tá žena sa rozplakala. Môj muž odišiel teraz hľadať prácu s tým, že keď ani dnes nedostane prácu, pozabije celú rodinu. A je Boh, Vaništen, je Boh. Áno. A potom o chvíľu prišiel aj muž veľkou radosťou, že dostal robotu. Preto, lebo jedna žena domáca mala uši počuť hlas Svätého Ducha, nechala tam domácu prácu a išla a posluchla navštíviť. Áno, ja verím, že keby sme my opustili svoj prístav, svoje pohodlie, svoj komfort a išli by sme, aby sme boli naozaj svedkami Pána Ježa Krista, toľko zázrakov by sme prežili. Toľko svedectiev by sme tu mali. Halelúja. A my sme takisto sa radovali ako prví kresťania, viete? Halelúja. Ak potrebujeme, alebo chceme mať vieru, tak potrebujeme žiť aj s Božím slovom. A potrebujeme aj pripomínať si Božie zázraky. Pane, aj vtedy si mi pomohol. Pane, aj vtedy si mi pomohol. A z Božieho slova tiež môžeme čítať o tom, aký zázračný je Boh. Ako žalmista hovorí, rozpomínam sa na tvoje zázraky. Keď slábne tvoja viera niekedy, tak rozpomeň sa na tú slávnu dobu. Rozpomeň sa na Božie zázraky, ktoré konal aj Biblia hovorí, on je ten istý včera i dnes i na veky. Amen. A rozpomeň sa na Božiu ruku, ktorá ti pomohla už mnohokrát v tvojom živote. Viete, pre prácu Svätého Ducha potrebujeme vytvoriť dobrú atmosféru. Ešte jednu ilustráciu poviem. Nejakí veriaci z Argentíny išli do Ekvádoru na nejaký zájazd a videli tam úžasné banány, veľké banány. A tak sa im zavľúbil ten banán, že vypýtali si alebo kúpili nejaký banánovník, že zoberieme domov a zasadíme. Naozaj tak aj sa stalo, zasadili tie banánovníky doma a prišiel čas úrody, tak ten banánovník rodil nejaké malé kyptiky. Ako je to možné? Čo je tajomstvo toho? Tak prišli na to, že Ekvádoru je úplne iná klíma než Argentíne. Tá klíma, napríklad vaše rajčiny určite by nemohli pestovať tak pod Tatrami však, alebo aspoň taký výsledok by z toho nebol, ako tu na Dolňaku. Takže nejak takto je, aj my urobíme nejaký zájazd do skutkoch svätých apoštolov a potom chceme to aplikovať do našich vzťahov, do života našich záujmov, keď máme iné záujmy, než práve my sme celým srdcom hľadali kráľovstvo Božie. Vidíme, že to tak nefunguje. Ale verím tomu, že chceme, aby medzi nami bola taká atmosféra. Atmosféra lásky, radosti, vysporiadaných vzťahov, atmosféra viery, atmosféra očakávania, nadšenia, ochoty a tak ďalej, aby Svätý Duch sa dobre cítil medzi nami. Amen. Minule sme počuli teda, ako Peter kázal o skriesenom Ježišovi, potom aj prišli kňazi a veliteľ stráže, sadzuceovia a dali, vsadili ich do žalára, do rána, lebo už bol večer a na druhý deň sa zišla veľrada, vypočúvali apoštolov, akou mocou, ako mene ste to učinili. Peter znovu razom naplnený Svätým Duchom povedal, a nie je vám známe, že menom Ježiša Krista toho Nazareckého znovu im povedal, ktorého ste ukrižovali, ale Boh ho skriesil. A nie to inom nikom spasenia, lebo ani nie to iné meno pod nebom, ktoré by bolo bývalo dané niekomu medzi ľuďmi, a ktorom by sme mali byť spasení. Len túto jednu vetu ešte by som zvoraznil z tej služby brata Janka minule. Nie je žiadne iné meno. My to vieme. Ale musíme to aj povedať. Aj tým, ktorí hľadajú riešenie o Budhu, u Mohameda, hľadajú riešenie u panenkej Márii. Viete, je to potrebné povedať. Nie je dané žiadne iné meno. Len meno Ježiš, to mocné meno Ježiš. A dôraz bol na tom, že Peter a Ján im odpovedal, rozsúďte, pretože pohrozili im, aby viac nehovorili to mene. Rozsúďte sami, že je to spravodlivé pred Bohom, aby sme vás poslúchali viac ako Boha. Lebo nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli. A potom sme čítali troška ten predhovor, nebude dlhý už ten záver, ten predhovor bol troška dlhší, ale len toľko, že keď prišli ku svojim, kde inde, medzi svojimi, tam je to najlepšie. Amen. Taký útulok je, alebo bol ten dom Márii pravdepodobne. A keď počuli jednomyselné, pozvihli svoj hlas Bohu, samovládce o Bože, ktorý si učinil nebo i zem i more. Prečo zúria národy? Prečo ľudia zmýšľajú márne veci? O, tak vrúcne sa modlili, postavili sa kráľovia zeme a kniežata, doverna zišli proti Hospodinu, proti jeho pomazanému. A tak teraz, o Pane, a nech je to aj naša modlitba, sice my nežijeme pod nejakou hrozbou, sú aj iné útoky, psychické útoky, alebo to, čo tento svet ponúka, nejaké lákadla, ale Pane, daj svojim služobníkom prostou a celou smelosťou hovoriť Tvoje slovo, kým Ty vystreš svoju ruku uzdravovať, aby sa diali divia zázraky mene Tvojho svätého služobníka Ježiša. Amen. Nech je to naša modlitba. Vrúcne, vierou, jednomyselne sa modliť. Pane, daj. Pane, vystri svoju ruku. Pane, daj svojim služobníkom, zmocni svojich služobníkov, aby prosto a smelo kázali evanjelium. Dokonca môžeš povedať, lebo pán sa pýta. Modlíte sa, aby pán poslal robotníkov do žatvy. Môžeš povedať, pane, pošli aj mňa. A ja chcem byť tvojim služobníkom, ktorého zmocňuješ. A keď sa pomodlili, zatráslo sa miesto, kde boli sromaždení a zrazu boli všetci naplnení Svätým Duchom. Haleluja. Verím, že stredu bude triasť miesto. Haleluja. V našich modlitbách budeme vyvyšovať meno Ježiša, jeho vládu, jeho kráľovstvo. Haleluja. A potom ešte sa stala jedna vec, že toho množstva uveriších bolo jedno srdce, jedna duša. Ani jeden z nich nehovoril o ničom z toho, čo mal, že jeho vlastné, ale mali všetko spoločné. Apoštola vydávali veľkou mocou svedectvo zmrtvých staní Pána Ježiša a veľká milosť bola nad nimi. Lebo nebolo nikoho medzi nimi núdzneho. Všetci, ktorí boli majiteľmi polia alebo domov, predávali ich a nosili peniaze za to, čo predali a kládli k nohám apoštolov. Rozdávalo sa každom podľa toho, ako bolo, ktorý ako potreboval. Predávali pole, domy, peniaze odnesli k apoštolom, rozdávali každému podľa toho, ako to, ktorý potreboval. Prečo to robili? A prečo to nerobíme aj my dnes? Keď všetko chceme robiť podľa Božieho slova, chceme to tak robiť. A prečo to nerobíme tak aj dnes? Máte nejaké domy? Predajte. Nehnuteľnosti, predajte a doneste do spoločného. Ja si myslím, že nie to bol práve účel, že to bolo nejaké také dočasné riešenie nozaj pre tú dobu. A dokonca ani vtedy nebolo nejaké všeobecné nariadenie. Možno niekto mal aj viac domov, aj viac polí, možno niečo predal, niečo si ponechal, lebo niekde potrebovali predsa bývať. Dokonca v 8. kapitole čítame o tom, že sa sromažďovali na stretnutie, keď Peter bol uväznený a pán ho vyslobodil z väzenia, tak išiel do domu Márie, matky Marekovej. Pretože oni tam sa schádzali, teda ona nepredala svoj dom. Aj ďalší, ja si myslím tak, že nebolo to povinné, ale bolo to také dočasné riešenie, pretože už v 8. kapitole čítame o tom, že v Jeruzaleme začalo veľké prenasledovanie. Pravdepodobne Svätý Duch už skrz proroctva už dopredu to oznamoval, že to prenasledovanie príde. A oni boli pohnutí k tomu skrz Svätého Duchu, aby neboli zaťažení tými majetkami a potom potrebovali sa rozstýliť, opustiť Jeruzalém a ísť ďaleko do Samárie, do Júdska a tak ďalej. A kázali všade evanjelium. Dokonca pán Ježíš predpovedal aj skazu Jeruzalému, že Jeruzalém bude zničený, aj chrám bude zničený, ktoré sa uskutočnilo čoskoro, už v 65. už rímske légie už obklúčili Jeruzalém a neskôr v 70. roku úplne zbúrali, zničili múry Jeruzalema. Teda Svätý Duch to dopredu zjavoval a veriacich pripravoval na to, aby ich srdce nebolo pripútané tým majetkom. A tým pádom vlastne sami sa postarali aj o chudobných. A nebolo medzi nimi núdzneho. Tu sa nehovorí, že sa starali o všetkých chudobných ľudí v Jeruzaleme, ale o svojich, ano, len o chudobných zboru. A neskôr prišla chudoba do Jeruzalema a potom oni potrebovali, aby okolité zbory, už novo založené zbory, ktoré apoštol Pavol založil, že urobili zbierku pre chudobných Jeruzaleme. O nich čítame, ako som už citoval ten verš, že tí Macedónčania, pretože najprv seba samého dali Pánovi, vtedy boli ochotné aj dávať. Teda, drahí bratia a sestry, videli sme tu obraz prvej cirkvi a modlíme sa za to, aby Pán aj medzi nami sa tak oslavil. Aby aj naše spoločenstvo Pán takto formoval, aj nás, aby sme boli blízki k sebe. A to najvzácnejšie to bolo aj v týchto veršiach, čo môžeme čítať, že uverivších bolo jedno srdce, jedna duša, jedno srdce, jedna duša, ktorí sme deťmi toho istého Pána a prijali sme toho istého Svätého Ducha, ktorí sme údmi toho istého tela, aby sme takto mohli žiť z Božej milosti. Haleluja. Nech nás Pán požehná. Môžeme aj teraz sa postaviť a volajme Pánovi. Pozvihnime svoj hlas. Tak ako možno v nás nehrozí nejaké také nebezpečenstvo, že by sme mali byť prenasledovaní, ale predsa tá modlitba je aktuálna aj dnes. Haleluja, sláva Tebe, Pane Ježiši Kriste. Ďakujeme Ti aj za tento dnešný deň. A za toto slovo Ti ďakujeme, Pane Ježiši Kriste. Oslavujeme Tvoje drahé sväté meno a my veríme, Pane, že aj až do Tvojho príchodu, Pane, Ty budeš konať svoje dielo tak, ako v dobe apoštolov, Pane. Ako aj dnes konáš na mnohých častiach sveta, Pane. My túžime potom, Pane, aby prišlo prebudenie, Pane Ježiši Kriste. Haleluja, sláva Tebe, čakáme to prebudenie slávne, ktoré aj náš život obnoví, Pane, čakáme to prebudenie slávne, ale nechceme čakať s založenými rukami, Pane, ale chceme svoj život, Pane, svoje telo a všetko to, čo máme, Pane, dať Tebe na oltár, Pane, a prosíme, Pane, aby si aj nás očistil, posvetil, Pane, aby si nás naplnil Tvojim Svätým Duchom, aby si aj nás posiel, Pane, aby sme mali uši počuť Tvoj hlas, aby si mohol konať, Pane, aj skrz nás, Pane, skrz naše svedectvo, Pane Ježiši, daj, haleluja, aby sme mohli ukazovať hriešnikom a unaveným, nešťastným ľuďom, Pane, cestu k živému Bohu, haleluja, skrz Pána Ježiša Krista, haleluja, aby si Ty, Pane, otrasol, Pane, našimi životmi, aby si otrasol, Pane, s týmto svetom ešte raz, Pane, lebo Ty skoro prídeš, Pane, aby naše srdce, Pane, naozaj si uvedomilo, že jedno je to najdôležitejšie, Pane. My sme hľadali Božie kráľovstvo celým svojim srdcom, haleluja. A prosím, vystri svoju ruku, Pane. Daj svojim služobníkom, daj každému nám, Pane, aby sme prosto, smelo, Pane, hovorili o Tebe, Pane, ľuďom. A Ty vystri, Pane, svoju ruku, Pane, a potvrd, Pane, kázané slovo, Pane, a spolu učinkuj s nami, prosíme, Pane, Ježiši, haleluja, aby Tvoje sväté meno, Ježiš, bolo oslavené a vyvýšené, haleluja. Amen.